Virðulegi forseti. Ég vil byrja því að segja það eftir þessi orðaskipti tveggja háttvirtra þingmanna hér áðan að ríkisstjórnin algjörlega handónýt og ég tel það ekki óábyrgt að halda því fram hvort sem að háttvirtur þingmanni Birni Vali Gíslasyni líkar það betur eða vel. En ég ætla, nei hún handónýt, algjörlega handónýt, hún ekki sinni vond. En það best að það nú mesta hagsmunamál þjóðurinn að losna með hann sem fyrst. Nú, mér langar að fara hér aðeins yfir og ég þá byrja því að taka undir það sem við komum hér fram. Að auðvitað er megin markmiðið hjá okkur hér þar að ná niður halla ríkissjóðs. Og ég tek alveg undir það með þeim sem hafa sagt það. Vegna þess að eins og ástandið er þetta að hafa greiða 15% tekju ríkissjóðs í vaxtagreiðslu. Og það er ekki sjálfbært. Það sjá það allir. En hins vegar greinir okkur mjög á það hvernig ná að fara að því. Og forsendu frumvarpsins, og ég tek eftir því virðulegi forseti hér í upphafi umræðunar, bæði á hæstvirtum fjármálaráðherra og hæstvirtum heilbrigðisráðherra, að þetta minni mig dálítið á þess að skattahækkana tillögu ríkisstjórnarinnar fyrra, þann spunaleik sem var í kringum þær, með þeim hætti að þær voru boðaðar ógurlega mikla og síðan að dregið í land og sagt við þurfum ekki að hækka meira. Þannig að ég hef trú á því og ætla að vona það. Að það muni verða líka restin vegna þess að þeir tveir hæstvirtir ráðherrar sem nefndi hér áðan eru reyndar komnir á harða flótta frá þessu plaggi hér. Og þá munu þeir segja hér þegar að þetta verður samþykkt í lokin, já við þurftum ekki að skera svona mikið niður eins og til stóð og það á að reyna að róa fólkið. En forsendu frumvarpsins, virðulegi forseti, eru mjög veikar og það þarf ekki að fara yfir þær mjög mikið heldur en með það sem verður gert. Það er spáð hagvöxt upp á 3,2%, Seðlabankinn spáir 2% í hagvöxt sem er miklu nýrri spá og nær tíma og raunveruleika á miðað við þær aðstæður sem við erum upplifað í dag. Svo er það svo margt annað sem bendir til þess að hvað er að gerast í þjóðfélaginu. En það er nú eins og með þessa handónýtu ríkisstjórn, svo ég notur að það verða aftur, að hún tínir náttúrulega öll frá Seðlabankanum, hvort sem að það eru lögfræði álit eða hvað það nú er, þess að geta hugsanlega ekki nota þessa spá frá þeim. En það er líka svo margt annað og ég er mjög hugsi yfir því hvað er að gerast til dæmis í sambandi við skatttekjurnar á þessu ári núna. Nú liggur það fyrir að skatttekjurnar á miða við áætlun í fjárlagafrumvarpinu árið 2010 eru að dragast verulega sama og á fyrstu 8 mánuðum ársins þá munar bara í skatttekjum á einstaklinga það munar 4,6 milljörðum. Samt sem áður, þá er lagt til hér í þessu frumvarpi að hækka skatttekjurnar eins og var gert ráð fyrir í upphaflegu áætlunum fjárlagafrumvarpsins 2010. Og ef við skoðum það aðeins nánar og tökum það dýpra, en þá verður staðreynd þá að miðað við áætlunni frumvarpinu 2010 þarf að spá meira atvinnuleysi heldur en reyndin varð, sem hefði það átt að hjálpa til við það að skatttekjurnar hefði þó orðið átt að vera meiri heldur en var reiknað með. Og plús það sem ég held að menn sé eftir að átta sig á og hljóta að skilja að þetta fjárlagafrumvarp hér gerir ráð fyrir því að segja upp ykkur stærri kringum 1500 manns. Og það þýðir þá að það mun ekki verða það atvinnuleysi sem að hér er spáð að það gefur algjörlega leið að forsendurnar og grunnurinn undir frumvarpinu er afskaplega Já, ég ætla ekki að segja afskaplega veik, skulum við orða, sem ég reynir nú að passa mig. Já, handóttur, já, það getur verið því. Síðan er annað, til viðbútar. Það kemur nú fram í fréttum bara núna fyrir 2-3 dögum það að það er skerðingar sem hugsanlega verða í veiðum uppsjáum veiðum, þær munu minka útlýstekjur 9,5 milljarð. Ég er ekki að gera kröfur á það að það sé hér í þessu frumvarpi, vegna þess að það er mjög óraunhæft að gera það. En hins vegar er ég bara að benda þennan veikleika til viðbótar að það muni gera. Og það er ekkert sem að er í kortunum sem sýnir mér það að hæstvirtur ríkisstjórn ætli að breyta eitthvað hér og koma einhverju að stað einhverju atvinnulífi. Það er líka verulegt áhyggjuefni og það er margbúið að segja það að hér í þingsal að ef þú ætlar að búa til hér hagvöxt og minka hér niðurskurðin og annað þá verður að skapa atvinnutækifæri. Það er nú ekki flóknar en það. Og hvað var lagt til? Svo ég fór nú aðeins yfir það og fagnaði því að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hér í sinni ræðu í dag, fyrir dag, að hann óskaði eftir góðu samstarfi við fjáttuta fjárlaganefnd að vinna úr því. Og ég ætla svo sannarlega að vona það að hann standi við það hæstu ráðherra. Hvað lögðum við til hér? Og það þarf að rifja það hér fyrir 8 mánuðum síðan. Hvað lögðum við til fulltrúa sjálfstæðismanna í fjárlaganefnd? Við lögðum til að það yrði skorið enn frekar niður 8 milljarða. Það var ekki hlustað á það. Við lögðum til margar breytingar og ég sjálfur sem að benti til þess að það var þetta að samnýta skipaflota landingiskeskjarnar og hafrónastofnar með því að setja skipaflotan frá hafrónastofnun yfir til landingiskeskjarnar. Það var ekki hlustað á það, ekki virt viðlits. Ekki virt viðlits. Og það var líka bent á það hér. Og hvað síðan raunin að verða núna? Á sama tíma og við erum að það muni draga saman veiðar og uppsjónveiðum, þá var það búið að tilkynna það frá stofnuninni að það muni ekki verða stundan inn á rannsóknar uppsjóar við stofnunum. Hefði nú ekki verið hægt að breyta því með því hugsanlega að nota þessa hagræðingu á milli þessa skipaflota hafrannsóknastofnana sem eru óskiljanlegt af hverju menn vil ekki skoða. Þá var hugsanlega að gera það. Og það var margt annað sem var bent á og stenst ekkert það sem var gert og það ekkert haft með það það sem við fulltrúar sjálfstæðismanna lögðum til í fjárlaganefndarvinnunni fyrra komið að því að fullri einurð og heiðarleika það var ekkert hlustað á það. Við bentum á hallann á Landspítalanum. Hver var svo raunin? Óraunin var kröfur það að niðurskurða Landspítalann. Það var ekkert hlustað á það. Síðan kemur bara frétta tilkynning það að það búið að frysta halann. Að frysta halann. Það var gerð fjárlagafrumvarpi 2010 gerði ráð fyrir því að Landspítalinn myndi bæði skera niður tæpa 3 milljarða og greiði pallan upp á 3 milljarða. Þannig fjárlagafrumvarpi árið 2010. Síðan brugðist til aðgerða á miðju árið 2010 þar sem að Landspítalinn heldur sína fjárlaga þá fjárlagahallinn frystur. Það eru staðreyndir málsins. Þetta bentum á í fyrra. Ekki hlusta neitt á það. Síðan það náttúrulega dapurlegra en með ólíkindum að sjá þessa aðför sem gerðir hér á mörgum sjúkrastofnunum í landinu og þetta telja þar margar hér upp, sögð og krók og annað og það liggur ekkert fyrir hvað áhrif þetta hefur á samfélagið þessi bara hent út eins og sprengja ekkert samráð hátt við forstöðumistofnana eða neitt eða forustumanna sveitafélagana það bara hent út þetta nú allt þetta samráð sem að þessi þetta ríkisvöld boðaði og á sama tíma langar með að nefna eitt á sama tíma og við vorum að samþykja hér fyrir nokkur dögum eða nokkur vikum breytingar á stjórnarráðinu. Þá voru verið saman á ráðuneytin og hvað áttu að gera? Skila hagræðingu og eins og hæstvirtur forsætisráðherra sagði sína gott fordæmi. Því að nú þurfum við að fara í erfiða niðurskurð, þurfum að sína gott fordæmi að við viljum spara í yfirstjórn ríkisins. Hver síðan hagræðingakrafan á aðalskrifstofu ráðuneytanna? Hver hún? Í sameinuðu ráðuneyti, dómsmála og samgönguráðuneytisins sem verður innanríkisráðuneyti, hún annars vegar rétt 3% og rétt 4%. Þetta nú öll hagræðingin og sparnaðurinn í yfirstjórninni. Og ekki bara það, síðan hæstvirtur innanríkisráðherra, mannréttindaráðherra sem ég kýst nú að kalla þessa dagana, með 2 aðstoðarmenn líka. Þannig að það sést nú alveg hvernig hæstvirtur ríkisstjórn og forystumenn hennar ganga fram fyrir skjöldu og sína það ábyrgð sem þurfa að sína við þetta og ættast þess aðri geta. Og þeir viðbótar að verið að skera niður á sjúkrastofnun landsins og leggja nánast þessi byggðalög á hliðina, leiðum við að fundina, þá hafa menn efni á því að setja 500 milljónir í tónlistarhús, 60 milljónir í sinfóníu hljómsveit og svona mætti lengi telja. Þannig að forgangsröðunin er alveg hreint, liggur alveg klár hjá þessari hæstvirtur ríkisstjórn. Þetta eru bara staðreyndir málsins. Og síðan því til viðbótar, sem að ég skil nú ekki og mun aldrei skilja, vonandi, það eru þessu kynjaða fjárlagagerð. Það eru sett í þetta 20 verkefni, ráðið verkefnisstjóri án auglýsingar sem er náttúrulega stíl þessara ríkisstjórnar og sett fullt af fólki til þess að greina einhverja vinnu. Ég reyndar ekki búin að sjá það inn í frumvarpinu hvað kostar hann mikið, en á miða við að það bent á því einu ráðandi, það sé 2,5 milljónir, þá þetta eitthvað það í kringu 50 milljónir sem þetta kostar, og það alveg reynd með ólíkindum. Á sama tíma að menn ætla að skynja hvað þetta að gerast í þessari kynjari fjárlagagerð og hagstjórn, þá á að reka konunar út af spítalunum, út á landsbyggðinni. Þetta eru forgangsverkefni. hvað sem mönnu finnst. Og þetta getur varla verið gert annað til þess en að friða einhverja öfga feminista í vinstri grænum og samfylkingunni. Önnur getur ástæðan ekki verið því að niðurstaðan liggur alveg klár fyrir hvaða áhrif þetta hefur á störf kvenna út á landsbyggðinni.